Jan Maria cítil se téměř úplně uzdraveným. Jen slabost jakási jej schvacovala občas. Žil ve Florencii, konal cesty po celém Toskánsku, po Umbrii. Zima zahnala jej konečně do Říma. V ulici Giulia, poněkud stranou od čtvrti, kterou cizinci zaplavují, najal si byt u paní Giovanniny Bassi. A nyní seděl zde před otevřeným oknem a náhlý, divoký záchvat lásky k životu zachvěl celou jeho bytostí. Ještě mám síly dost a vše může dobře skončiti. Není mi ještě ani 27 let. Uzdravím se snad a najdu si přece cíl života. Ach, jsem poetou a dokážu to světu. Vstal, umyl stopy svých slz čerstvou vodou. Kdyby je někdo spatřil, zapálil se studem. Nevěděl, proč mu napadla Katerina. V tom zaklepal někdo na dveře. Byl to Gigi. Jak je vám dnes? Tázal se vcházeje. Postrašil jste mě včera v noci. Jest mi úplně dobře, děkuji, zněla odpověď. Půjdu na procházku a pozítří pojedu do San Catalda. Naznačíte-li mi směr, kde to místo leží. Podívám se na onen byt u mademoiselle Kateriny. Ach, není to místo, osamělý pouze statek, odvěděl Gigi. A vy to myslíte doopravdy? Bude vám tam strašně nudno. Cesta je snadně k pamatování. Vyjedete branou del Popolo až do Ponte Molerovně a dále pak po silnici vedoucí do La Storta. San Cataldo leží něco stranou od silnice, odkud uvidíte dům a řadu starých dubů a zbytky středověké věže. Dům na statku San Cataldo byl střízlivý, dvoupatrový, s vysokou zahradní terasou. Stál na vyvýšenině. Před ním šuměla řada starých, nyní zvadlé své koruny potřásajících dubů. Blízko byla vinice, o něco dále několik hospodářských nízkých stavení. Za domem bylo množství věkovitých mohutných stromů, oliv, dubů, fíků a cypřišů a na konci toho zdivočelého sadu rozpadávala se cihlová středověká věž s cimbuřím, lišejníkem celá prožíraná, a rozsévala daleko kolem sebe drobící se rum do trávy. Kolem vlnila se kampaňa. Pustá, melancholická, velkolepá. Kouzelná, plná slunce a stínu, tu modravá, tam žlutozelená, všude posetá zbytky římských staveb a středověkých budov. Sabinské a albanské hory ametistové s hlavami pokrytými sněhem obepínali ji širokým kruhem na jedné straně, jinak se ztrácela směrem k moři do nekonečna. Z terasy bylo daleko na Řím viděti. Bílá silnice vinula se meandrem vlnitou plání a na jednom místě zatáčela se a přiblížila se k domu. Běžela od brány věčného města do Viterba, dotýkajíc se cestou oblasti starých vej, této tragické slávy zašlé Etrurie. Nebylo k památnému tomu místu odtud příliš daleko. Uvnitř domu nepanovala žádná nádhera. Rodina Soraneziů nebyla bohatá, paní Giovannina mluvila pouhou pravdu. Nevelký statek byl jistému pachtýři pronajat, který ještě několik velkých sousedních statků v nájmu měl. Ten neplatil skvěle. Suntarella pěstovala vinici a zelenářskou zahradu pomocí najatých v příhodné době dělníků. Časy byly zlé, jak naříkala, a každá lira byla vítaná. Štěstí, že kontesina Katerina tak malé dělala nároky, svěřovala se stařena k motrám. Jen kdyby ty věčné knihy nekupovala. To byl jediný výdaj, s kterým Suntarella nesouhlasila. A zase jich včera celou haldu z Říma přivezla. Kdy to chceš, dítě, všechno přečíst? Tázala se Suntarella, pomáhajíc jí věci rovnat, které teď spolu vybalovali. Byli nyní v pokoji, který sloužíval někdy za salon, když byly lepší časy. Byla to nejnádhernější posud komnata v celém domě. Stála v ní malá knihovna, staré piano, harfa bohatě vyřezávaná a pozlacená, na které byla paní di Soranezi hrávala. ty tři předměty a dále kabinet z ebenového dříví, vykládaný sloní a částečně zlatem, byly nejnádhernějšími rodinnými poklady. Ten kabinet však zde nestál ještě dlouho, neboť před třemi lety teprve ho kontesina di Soranesi po blízkém příbuzném svého otce zdědila, po monsignorovi Geronimu Astučim. Kabinet stál mezi okny a Katerina jej právě jako vždy sama oprašovala. Suntarella sbírala po stole rozházené papíry, z kterých koupené věci vybalili. Myslím, že ten pán dnes dozajista přijede, řekla. Kolik mám žádat? O čem to mluvíš? Ptala se dívka. Nuž o tom bytu, o čem jiném? Zvolala stařena. Čiň, jak se ti líbí, odpověděla Katerina. Avšak myslím, že nepřijede. Prosila jsem Ninu, aby mu to vymlouvala. Suntarella pozvedla ruce nad hlavu a oči její sršely. Rozlobena odešla. Katerina oprašovala svůj ebenový kabinet klidně dále. Otevřela ho. Uvnitř bylo uprostřed jakési tabernákulum a po obou jeho stranách několik pater přihrádek. Dno tabernákula tvořil bohatě vykládaný obraz, představující Juditu před spícím Holofernem. Judita, celá ze sloni, pozvedala zlatý meč oběma rukama k rozhodné ráně. Hrot jeho vyčníval z ebenové desky a píchl Katerinu nyní do prstu. Vzkřikla slabě. Vzala malý nožík, aby jim odlouplé zlato do patřičného, jemně vyhloubeného místa zpět zahnula, avšak nástroj se jí vysmekl a vjel hluboce do skuliny mezi dvěma sloupy Holofernova stanu. Do skuliny, které rovněž nikdy dříve nespozorovala. Jela tedy nožem pomalu po skulince dolů, náhle ale setkala se v polovici cesty s jakýmsi odporem. Zároveň zaslechla slabé cvaknutí jemného péra a nemálo překvapena viděla, že celý ten obraz nebyl vlastně ničím jiným než dvířky, která se teď poprvé před ní otevřela. V prostoru, který za nimi spatřila, leželo několik zažloutlých papírů a plochá škatule z lepenky. Zvědavě ji vyňala a šla s ní k oknu. Otevřela ji a v slunci zaleskl se před ní celý poklad zlata. Byl to věnec upletený z květin, zhotovených ze zlatých plátů, tenkých jako papír, pak jakýsi řetěz a dva náramky. Práce těch klenotů byla podivuhodná a patrně pocházely z dob etruských. Monsignor Astucci byl horlivým sběratelem, podělil všechna muzea v Itálii, byl velkým archeologem a proslulým učencem. Do kterého muzea as patří tato vzácnost? Pomyslela si Katerina a pohlédla na víko škatule. Jaké překvapení zde na ní čekalo. Vlastní rukou monsignorovou stálo tam napsáno: Své milé neteři Katerině di Soranesi, klenot její svatební, přeji si, aby jím ozdobena šla k oltáři. Můj dobrý strýček, zvolala Katerina pohnutě. Položila si věnec na hlavu, ověsila řetěz kolem hrdla, obnažila ramena a připjala si náramky. Pak se dívala na sebe do velkého zrcadla, trochu stářím slepého, takže se obraz její jako mlhou nebo spod závoje na ní díval. Zachvěla se trochu. Pak šla opět ku kabinetu a vyňala zažloutlý list, který po škatulí ležel. Rozevřela a čtla. Monsignor Astucci psal: Tyto skvosty nalezl jsem v etruském hrobě nedaleko od Chiusy. I hrob, v němž leželi, objevil jsem sám. Musela to být hrobka nějakého válečníka či knížete. Tak bohatě byl majetník její zlatými šperky a bronzovou zbraní oděn. Odevzdal jsem je do muzea svého rodiště. Druhá mrtvola byla buď žena nebo dcera onoho Lukumona. Zdála se krásná a mladá, kdežto on byl prý starcem. Nemohl jsem jinak než své obraznosti pustiti uzdu. V radostném rozčilení nad tou kořistí budoval jsem si celý malý román. Ona, dívka mladá, krásná, Byla vzletná a milující. Šla za ním do stínu a tmy dobrovolně. Obětovala se. Zemřela s ním. Katerina dočtla a list jí téměř vypadl z rukou. Chvěla se jakousi pověrčivou hrůzou na celém těle. Bylo jí, jako by ta mrtvá dívka jí vyčítala, že spáchala svatokrádež v jejím hrobě. Jako by ji za to jako trestem do toho hrobu tahala, do té tmy, v náruč smrti. Spěchala k oknu na slunce, aby ji prohřálo. V tom klepáno na dveře. Lekla se, sněla rychle věnec, řetěz a náramky a hodila si je v klín a přikryla je šaty. Kdo to mohl býti? Dveře se otevřely a Suntarella vešla s panem Plojharem. Dívka se začervenala poněkud a povstala téměř nemotorně, jen tak na polo, skrývajíc klenoty svoje, jak mohla, v řasách svého šatu. Cítila svůj ruměnec a zlobila se pro něj na sebe. Co si pomyslí ten cizí muž? Avšak i on byl zmaten. Odevzdával jí balíček od paní Giovanniny a mluvil přitom nějak nesouvisle. Pozvedla oči k němu a viděla stopy churavosti na jeho tváři. Byl posud tak bled. Zmatek její zmizel. Něco jako sesterská útrpnost jí rozehřívalo i hned srdce. Jiggy mi řekl, že jste byl churav, pravila. Vede se vám lépe? Jsem úplně zdrav, odvětil, ale přes jeho úsměv bylo jakési šero v jeho zracích. Shodli jsme se úplně, řekla Suntarella. Vše v pořádku, kontesino. S čím? Tázala se roztržitě a myslila na smutek jeho zraků. S tím bytem. Pán jej najal. Přijede. Katerina odvrátila oči k oknu a neřekla ničeho. Jan Maria pronesl několik slov, kterými vyjadřoval, že doufá, že ničeho proti jeho přistěhování se nenamítá a tak dále a tak dále. Ona neříkala opět ničeho. Hleděla neustále oknem roztržitě. Jsem jí nepříjemným, myslel si Jan Maria, když pořád mlčela. Neslyší asi ráda o těch obchodních věcech mluviti. Věřím jí, chápu to velmi dobře. Děje se mi jako jí. Vstal. Rozloučili se velmi formálně. Suntarella jej doprovázela až ke kočáru. Katerina si zakryla tvář. Myslila jen jedno. Je krásný. A je mi ho líto. On trpí. Trpí tělem a snad i duší. Proč jen? Proč? Ruce jí klesly v klín a mráz jí projel. Dotkla se totiž toho zlata vyrvaného z hrobu a jako dechem smrti omženého. Smrt. Jaká to hrůza, řekla. Pak ale vrátila se jí obvyklá její energie, krásný její klid. Vzala šperky, uložila je opět na to místo, kde tak dlouho zapomenuty ležely. Sedla k pianu. Ruce její ležely na klávesích, noty stály otevřeny před ní, ale nehrála. Byla zamyšlena. Hleděla k tomu pojednou tak tajuplnému kabinetu z ebenu a sloni. Jsem dihrabivá, lakotná, vyčítala si. Zář toho zlata mě tou měrou okouzlila, že jsem už ani dále nepátrala, jakého druhu by ty papíry v oné přihrádce býti mohly. Kdo ví, snad tam něco psáno, co se mne týká. Snad nějaká povinnost, kterou vykonati mám. Nějaké přání, nebo štíkovo. Vstala, otevřela kabinet, tajnou přihrádku, postavila škatuly s klenoty stranou a prohlížela věci ostatní. Nalezla mimo papíry několik cigár, prosté stříbrné hodinky a malý perořízek. Konečně uviděla ještě několik listů zažloutlého papíru. Zdály se z nějakého sešitu vytrženy. Dále bylo tam začaté psaní, znějící někomu jí neznámému. Dala se do čtení. Můj drahý Onofrio, psal monsignor Astucci, řekl jsem vám posledně, jak hluboce mě dojali Upanišady. Věru, ty básně, kdyby sanskritem nebylo nic jiného psáno, mohli by k studiu jeho pobádat. Lituji vás, že tomu jazyku nerozumíte, a zároveň vám svěřím malé tajemství. Ve slabé chvilce umínil jsem si, že u pany Šady přeložím do mateřského svého jazyka. Ne, přeložím, to není pravé slovo. Chci je jaksi padělat v tom smyslu, že by duch jejich byl v mých verších, ale ty, aby byly přístupny čtenáři i bez komentáře. Čtenáři laikovi, neznajícímu ani védy, ani... Zde zastavil se monsignor Astucci a větu tuto už v tomto životě neskončil. Zavolal jej někam? Navštívil jej někdo? Kdo ví? Katarina nebyla nikdy o Upanišadách slyšela. Z celé indické literatury znala jen sem tam nějaký úryvek z Rámájany. Zvědavost její byla vzbuzena. Vzala ty vytržené listy, přisedla k oknu a začala dychtivě číst. Žilť v chudém kraji spravedlivý muž, slul Gautama. Ač mnoho synů měl, před cizích bída jej tak dojala, že mezi chudé statky rozdělil. Měl všeho všudy malé stádo krav. To přihnat dal, a když je rozdával, tu žehnali mu nuzní modlitbou. Syn Načiketa zprvorozený sám seděl opodál a rozjímal. Kdo dobrovolně statek v oběť dá, ten získá statek, který nemine. Čím větší dar, tím větší odměna. Z tak chudých darů nuzný tedy zisk jen bude mému otci dobrému. Tak šeptal si a lítost veliká nad Gautamou mu srdce svírala. A vstal a pravil mu. Už nemáš nic, co dát bys mohl? Nic, co drahé ti? Ne, odpověděl otec. Je to vše. Děl na to, syn, můj otče, mýlíš se. Mne miloval si láskou něžnou vždy. Pro větší zisk svůj, koho daříš mnou? Tu Gautama se lekl smrtelně. A bylo mu, jak by mu syna kdo srval z náručí a nemoh promluvit. Bled mlčel stále. Jinoch stále však se otce tázal hlasem prosebným. Nuž komu dáš mne? Otče, promluv přec. Tu zloba z velké lásky povstala, jak temný dým z posvátných plamenů se v srdci rozbouřila otcovském a zvolal vztekle, smrti tebe dám, když přes moc bloude darem býti chceš. To slovo vyletělo jako blesk. Rád byl by stařec zpět je uchvátil, zpět uvrch v nic. Však bylo zrozené. A jinoch snivě pravil, otče můj, nuž žehnej mi, jdu v mračný smrti dům. Za roucho stařec pevně držel jej a jeho oči zůstaň pravili a srdce pukalo mu. Pravil syn, tvé slovo věční bozy slyšeli. Jest slovo lidské jako semeno, jež padne v brázdu. Není v moci tvé je zdržet, aby nevyklíčilo. A když mu otec žehnal, dal se v pouť. Tak přišel v dům ten pustý, příšerný, kde smrti bůh, bůh Jama, sídlo má. Smrt nebyla tam. Světem chodila a kosila, co zrálo pro hroby. 3 dny, 3 noci jinoch čekal tak, než posléz hrozný přišel chmurný bůh a Načiketas vstal a klonil se. Však Jama pravil rudý, děsivý, jak požárů a krve strašný nach. Můj hoste, odpusť. Čekáš noci 3 a nikdo nepřišel by vítal tě. A nikdo neumyl ti z nohou prach. A nikdo nepodal ti pokrmu. Za každou nehostinou v domě noc ti přání jedno splním náhradou. Buď jakékoliv, dříve nezemřeš. Tu Načiketa s chvějným hlasem prosil, ať Gautama se pro mne nermoutí, ať nekvílí, ať proto nepláče, že za něj umírám. O, dej mu klid. Toť první dar, jejž žádám z ruky tvé. A Jama kyne hlavou, budiš tak. Úryvek ten dojal dívku podivně a mocně. Oběť toho jinocha byla tak čistá, krásná. Katarina odložila ostatní listy. Byla tak pod vlivem toho, co už přečtla, že zapomněla být zvědavou na ty dva ostatní dary, které Načiketa Snajamovi žádal. Položila celý rukopis do kabinetu zpět a vyšla na terasu. Slunce již zapadlo. Širá, pustá, truchlá kampaňa modrala se temně a dýmala bílými parami vystupujícími pomalu z nížin a prohlubin a močálů. Dívka hleděla zamyšlena dlouho směrem k městu. Pozorovala, jak soumraku přibývalo, jak celý ten svět před ní se jako čarem v něco jiného, neznámého měnil. Vysoký jeden cypřiš, už úplně temný, čnějící osaměle vpřed už mrákavý horizont, zdál se lidskou postavou zahalenou v černý plášť, zastavivší se na své pouti. Kam as? Kam? Do pustého snad domu smrti? Šeptala si dívka. Načiketas, šeptala. Však při zvuku toho sanskritského jména zjevila se jí jiná postava. Jan Maria, řekla tiše. A zdálo se jí, že jej vidí kráčet. Byl tak vysoký a stepilý. Na tváři jeho byl čar mladosti a oči jeho zdály se jí jako dva úsvity. Šeřily a jasnily se zároveň. Kam jde? Kam jde? Tázala se a šelest vrákosí jí šeptal ozvěnou fragment verše V mračný smrti dům. Nesnesla tu myšlenku. Bylo jí nevýslovně úzko. A když pak klidně jako vždy se dle sladkého zvyku svého dětství pomodlila, když ulehla a zhasla a měsíc do okna jí hleděl, tu padl zase náhlý stesk na její srdce a neurčitá lítost se jí opět zmocnila. Zakryla si tvář rukama a myslila opět a opět. Jsou oči jeho jak dva úsvity, v nichž šeří se a jasní zároveň. Slzy začaly jí téci a tak konečně usnula. Jan Maria přistěhoval se v ustanovený čas do San Catalda. Cítil se úplně zdráv a změna místa a novost scenerie účinkovala velmi blahodárně na jeho mysl. Slunce bylo přímo jarní a na večer, když bylo v domě chladno, rozdělal starý Francesco oheň v kamenném, pěkně římsovaném krbu, vedle něhož Jan Maria čaj svůj pil, svého Shelleyho četl, do Spinozy se zahloubal, nebo myšlenky svoje veršem i prózou psával. Cítil se v San Cataldě hned doma. Bylo mu někdy, jako by se dávné havranické dny vracely. Avšak bylo to přece tak docela jiné. Žil zde v té samotě svým ideálům jako někdy v Havranicích, ale vědomí, že bytost čistá, která celou jeho duši zaujímati začínala, s ním pod jednou střechou bydlí, dodávalo nynější jeho existenci posud netušený čar. Každý pohled vržený na kampani vzbudil v něm báseň. Po celé dny bloudíval tou zelenavou, zlacenou, neskonale snivou krajinou, které se žádná druhá na zemi nepodobá. Duše jeho, jako jeho zraky, nemohla se dosytit. Konal po té vlnící se pláni dlouhé pouti až k horám, které ji lemují, zastavoval se u pastýřů, kteří si obydlí svá ze starých, polorozsypaných římských hrobek zřídili, neb odpočíval v stínu zřícených chrámů a paláců z dob cézarských, jejich sloupy ve vlhké trávě ležely, žloutly, se rozpadávaly. Nekonečné vodovody, zlacené sluncem, běžely kampaní jako dlouhé řádky hexametrů opěvujících slávu Říma. Avšak všude též to nevyslovitelné kouzlo nad tím nesmírným rovem, pod kterým dávné Latium pohřbeno tlí, ta země síly a mužné velikosti. Janu Marii mluvila zde nad hrobem zašlých civilizací příroda zřejměji než kde jinde o věčné síle své, o svém věčném znovuzrození, o nehynoucím mládí, o tom, že smrt jest chimérou a jedinou pravdou, že život nezdolný a vítězící. Nad hrobem tolikerých minulostí snil nejraději o své budoucnosti. Uzdravím se, šeptá si s úsměvem proti slunci. Zmužím se, vrátím se do Čech. Já naučím se pracovat a užitečným býti jako každý jiný. A především dokážu, že jsem poetou. Zahleděl se do dřímavé unilosti kampaně, kde zvuku nebylo a žádný větřík větví staré osamělé před ním pinie ani nezakolíbal. Jak, zvolal, opustit tento krásný svět, ten krásný život, zemřít, odejít, když mi ještě ani není 27 let? Tak závistivá by byla příroda, že by mi kalich odňala, než jsem se napil. Vždyť pravé lásky ještě posud jsem nepoznal. Vzdychl si zhluboka, neb srdce jeho svíralo se bolestně. To nebyla láska tam daleko za mořem, s tím upírem. To byla bouře mých smyslů. Nenašel, nemiloval jsem předtím duši a myslil na Kateřinu. Beatrice mých snů, řekl si tiše a bral se pomalu domů.